Esan dizuegu gaur elkarrezketaren tartean eta ITB-ko administrazio kontseiluak ezarritako irizpidei jarraitu Eusko Alderdi Jeltzalearen txanda dela eta gurekin da Joseba Agirretxea Gipuzkoako zerrendaburua kongresurako. Joseba Agirretxea, egunon.
Egunon, bai.
Azken 24 ordu hauetan lehartu den eskandalori buruz galdetu nahi nizuke zer baino lehen, Fernández Díaz Barne ministroaren dimisio eskatu du Eusko Alderdi Jeltzaleak argitara eman ondoren ARC Kataluniako iruzurraren aurkako arduradunarekin izandako elkarrezketen grabazioa. Zuk frogatutzat jo zen duzu konvergentzia eta eskerrako hainbat buruzagiri delituak leporatu ahal izateko karguak asmatzen edo fabrikatzen ibili zela ministroa?
Bueno, nik uste dut gizarte hontan inozentzi presuntzioa behin epaitegietara iristen denean norbait hor eutsi egin behar dela beti, ez? Edo zein kasutan indizio gehiegi daude pentsatzeko Fernández ministroak gauza garbirik ez dula egin. Eta talde bata responsabilitate penalak, eta hori epaitegiak erabakiko dituzte. Baina badaude beste gauza deitzen dira responsabilitate erantzunkizun politikoak, eta gu hortara dedikatu behar gara. Erantzunkizun politikoak eskatzen. Argi dagoena da, hor joku zikina egon dala, Fernández Díazek aspaldi dimititu behar zuen, nik uste dut hobeto esan da Rajoyk aspaldi zesatu behar zuela, egin dituen edo bere ibilbidean izan dituen adierazpen, jarrera, lege eta antzekoengatik. Beraz, egia nahi badezu esatea, ez naiz bat ere harritzen hau egia izatea.
Kampainaren lehen zatian protagonismo handirik ez du izan Kataluniak, orain izpidea dugun eskandalua lehartu den arte, baina aurrikusi liteke gobernu osaketaren inguruko negoziazioetan pixuzko gaia izango dela. Podemosek esan duen azkena da gobernu negoziazioetatik aparte utziko luketela. Ez dakit honek bidea erreztu dezaken Unidos Podemos eta PSOEren arteko akordio baterako zure ustez?
Nik atzo ere esaten nuen, ez? Unidos Podemos, bueno, Podemosek, Europar lege hauteskundeetarako aurkeztu zuen programatik, eta orain aurkeztu duen programa, eta gaina programa ondoren egiten ari den adierazpenetara dagoen jauzi abismal ideologikoa ikaragarria da. Eta hortan, bueno, bakoitza libre da bere jarrera ideologikoakin da bere programakin nahi duen egiteko, baina ezin dena da gizartea pixka bat engainatu edo gizarteari egi osoa ez esan, ez da? Nik uste dut, definizio falta ikaragarria dagoela eta Groucho Marxen printzipio horiek, ez da? Badituta hauek, baina bezpazaizkizu gustatzen beste batzuk dauzkat, ba pixka bat hori ari da aplikatzen, ez? Momentuan konbeni denaren arabera. Ez dakiz ze puntura arte horrek erraztu edo zaildu ingo duen. Orain arteko panorama hain da negargarria izan dana eta sei hilabete hauetan eman duten itxura eta bain duten egin duten telebizio programa ezer baino gehiago, ba hemendik aurrera ere edo zer gerta liteke eta bueno, ba beraiek jakingo dute zergatik uste duten kanpoan, uste baldin badute hori hobeago dela, hori txarrago dela, baina egia esan hori Podemosi galdetu beharreko izango litzateke,
bueno,
ez neri.
Zuri galdetzen dizudana da, ikusita zuk sinesgartasuna ematen diezuela grabazio honetan ikusten denari eta aipatu duzu gainera Mariano Rajoyk aspaldi zesatu behar zuela ministrori, Mariano Rajoyren jarrera hortaz bide batez kritikatuta. Mariano Rajoyren gobernu honekin, Partidu Popular honekin, Eusko Alderdi Jeltzalea itunetara iristeko prest dago?
Politika modu hauekin, ez? Eta bestela iritsiko ginen lehenago. Hau da, Alderdi Popularrak bat ez gaitu aintzakotzat ere hartu. Bere eskubide osoan dago. Bi, Alderdi Popularrak gehiengo absolutuakin nahi izan duen guztia egiteko aukera izan du eta egin du. Ta hiru, Alderdi Popularra maioria absolutori gabe ez dakize jarrera eukiko duen, baina aurreko sei hilabete hauetan ez du euki gehiengo absoluturik eta gehiengo absolutu izan balu bezalaxe agertu da gizartearen aurrean. Nik irabazidet, nik gobernatu behar dut. Ta hortan geratu da bere diskurso guztia. Beraz, ba, kontua ez da Mariano Rajoy edo Alderdi Popularra, da orain arte egin duena, egiten duenarekin, ez daukago zer egiterik.
Eusko Alderdi Jeltzaletik Euskal Agenda jarri duzue, kanpainaren ardatza, Urkullu lehendakariari atzo bertan entzun genion, estatuaren anistasuna eta Euskadiren autogobernua errekonozitzen baldin badira, pres zaudetela egonkortasuna bermatuko duen irtenbidea laguntzeko. Horrek zer esan nahi du? Gaur egungo eskumenak blindatzea ari gara izketan, azken boladan ikusten ari garen elegite hoiek eta bar saiesteko, edo erabakitzeko eskubidearen aitortza ari gara.
Bueno, ari gara gauza askotaz. Eta lenda bizi da, gauza bat da gobernu bat estabilizatzeko beharrezko zumitzak jartzen laguntzea. Eta gero beste gauza bat da, behin gobernu hori dagoenean, ze akordiotara iritsi gaitezken gobernu horrekin. Ta ze aurrera pausu egin beharra daukagun. Ta zeintzuk izango diren gure erronkak eta zeintzuk izango diren gure baldintzak. Bi gauza ezberdin baitira. Argi dagoena da, gobernuri gabeko estatu batekin oso gauza zailak dauzkagula aurrera ateratzeko. Zein izan behar du gure interlokutorea? Beraz, azken batean gobernu bat ere beharko da. Ta gobernu horrekin egin beharko dugu harremana eta tratua. Ta horregatik, nik uste dut, lehendakariak esaten duena da, bat azteko ez dugun onartuko da, ez bakarrik gure alboa aurrera egitea dela, baizik eta inundik inora onartuko ez duguna da, atzera pausuak planteatuko ditun gobernu bat. Hori azteko, berdaz, marra gorriak hoiek dira. Osea, daukagunetik atzera ez errez, baina daukagunetik aurrera asko. Eta daukagunetik aurrera, prest dagoena euskal agenda hori zabaldu eta horrekin konpromisuak hartzeko. Horregatik nik uste dut hor planteamentuak izan daitezkela eta atzo baita ere Andoni Ortuzarrek ere esan zuen, ezta? Hau da, gu prest gaude gure indar hori daukaguna, ez gehiago ez gutxiago, gobernu aurrerakoi eta estable batetarako laguntzeko, baina ez beste norbaiti mesede bat egin nahi diogulako. Baizik eta guk ere gero gurea negoziatzeko gobernu bat behar dugulako mailaren aurrean.
Euskadirratiko eztabaida Nahual Berri galdetu zenion behin eta berriz. Zein zen erabakitzeko eskubidearen inguruko euren eredua? Atzo Pablo Iglesias, bueno, ikurrein askutan ikusi dugu Gasteizko mitinean, eta definitu du estatu plurinazionala esanez erabakitzeko eskubidea duten hainbat naziok osatutako estatutua. Horrek argitu ditu, zure zalantzak?
Ez. Ez, iruditzen zait, ambiguedadearen munduan mugitzen dela, eta besteak beste iruditzen zaidalako berak herri bakartzat Espainia hartzen duela. Eta gero hori bai, erabakitzeko eskubidea, Espainiar herritarrei ematen die. Eta Espainiar herritarren barruan, ba, Euskal Herrian bizi garenok ere bai. Baina ez du ona da, argi eta garbi uzten, lehen da bizi erabakitzeko eskubidearen jatorrizko baldintza, eta da, herri izatea, nazio izatearen kontzepzio hori. Guk, abertzaleok, ulertzen dugu euskaldunok, eta Euskadik baduela erabakitzeko eskubidea, hain zuzen ere nazio delako. Eta naziotasun horrek ematen diolako eskubide hori.
Azken adierazpenetan,
galdetu nahi niokena da, ea hori uste duen ciudadano, eparkatu, Podemosek ere, nazio garela.
Azken adierazpen horietan, aidanean nazio hitza gutxienez jasotzen da, erabakitzeko eskubidea duten, hainbat nazio osatutako estatuaz.
Bueno, alabalitz, ba, lanerako preste egongo ginateke, dudarik gabe, berdin pentsatzen dugunon artean.
Zuek egogor jo duzu estatuko lau alderdi handien kontra, euren boto jarrera, barkatu, beto jarrerak tarteko, hirugarren aldiz, hauteskundeak egiteko arriskua legokela arrazoituta, arrisku hori reala dela iruditzen zaizu edo beste batzuk presio egiteko ari dira mamu hori indartzen?
Ba, esan dituzun bi gauzak dira posible. Da, biak dira erreal. Bat, orain arte kanpaina hontan lau hoiek ari diren erakusten ari diren jarrerari jarremon egingo bagenie, hirugarrenak, laugarrenak eta bosgarrenak ere uki ditzazkegu. Beste gauza bada jarrera elektoral hoiek gero hauteskundeak eta gero bakoitzaren emaitzak ikusi ondoren hor bertan jarraituko dute, berean jarraituko dute, ez da aldaketarik izango, edo baten batek atzera pausuren bat edo beste eman beharko du, esan dituenak tragatuz eta izaniko jarrerak pixka bat suabetuz, eske bestela automatikoki datorkigu hau. Hemen denak esan dute, ni horrekin ez noa, da gainera txarrena da, tamalgarriena da, jarrera politikoak baino kasi-kasi jarrera personalak ere badirela, hori badago ni ez noa, umekeri hutsak dira hauek. Hau ez da politikaren zentzurik eta zabalena. Nire ditzen zin lotxagarria, benetan.
Kosta la kosta saiestu beharko lirateke hirugarren hauteskunde batzuk?
Ba, ez dakit, baina igual Espainiak hartzen uzten erabakia beste norbaitek hartuko du agian, eh? Eta zentzu horretan, igual, Europak adibidez. Hau da, erabakia, ez noski, estatu golpe bat emanaz, baina esan ayudana da, igual,
presio
norbaitek
eginez.
Presio egingo du, eta esango da, gara meze gertatzen da. Europak ere esango du, ezin nahi zegon bi urte interlokutore ofiziali gabe. Eta gainera, gizarteari esan behar zaiona, hau da, demora honek, atzerapen honek, oraingoz ja, urtebeteko gobernua eman dio, urtebete gehiagoko gobernua eman dio, debalde Mariano Rajoyri. Olako martxan beste beteko izan daiteke, ez da?
Kampainaren azken egunotan jakinda de Miguel deituriko ustezko ustelkeria auzian ahozko epaiketa abiatzea agindu duela epaileak. Haserre agertu zarete, orain kaleratu delako albistea. Eta haserre baita ere, Josebe Egibar adibidez entzun genuen, Pasaiako agintaritzako bulegoan Guardia Zibilak miaketa egin zuenean. Zer esan nahi duzu, hainbat epaitegi propioari direla Eusko Alderdi Jeltzaleari kalte egin nahian?
Esan nahi duguna da gauza kasualidez ez direla gertatzen. Eta kasualidadez kasu hontan hauteskunde kanpaina batean, ba adibidez bat eta bi kasu horietakoak agertzea, ba ez dala kasualidad, jakinik bereziki gainea zein azaldu den denbora guztian hor zerbait dagoela azaldu nahian, zikindu nahian. Jakini gainera, protestari gaundienak egin dituela, etxea ustelkeriaren usaiez ja aguantatu ezina duen alderdi politiko batek. Beraz,
Partidu Popularari buruz ari zara.
Argita garbi. Beraz, ez dudana onartzen da esatea gauzak hola gertatzen direla gertatzen direlako. Ez, gauzak ez dira inoiz gertatzen debalde.
Nola nahi ere, izan dezaken horbetek irudipena, larritasuna handiagoa ematen dio zuela hauek orain agertu izanari, berez ustezko ustelkeria kasuek duten larritasunari berari baino.
Ez, nik uste dut galderan bertan ere badago le intentzioa kasu hontan, baina esango nukena da hori denakoa izango da, 7 urte egonda sumarioa. Eta kasualidadez orain agertzen da epaiketa egin behar dela. Bueno, 7 urtetan denbora ere egonda, ez da gauzak argitzeko, jendea ezin da eduki ukiden bezalaxe, angustia pe horretan horren beste denbora eta gero orain hau gertatzea, jakinik hauteskunde batzuk datozela, jakinik urrian beste hauteskunde batzuk datozela. Beraz, nik uste dut gauza dela prozesu judiziala, eta beste da prozesu politikoa, prozesu judizial horren inguruan egiten dena.
Iruditzen baldin bazaizu kanpaina honetan izpide izan diren beste hainbat gairi buruz galdetuko dizugu, labur baldin bada ere, hitzeman duzu altzairugintzaren krisia izango dela gobernu berriaren gana eramango duzuen lehendabiziko gaia, zer proposatzeko?
Bueno, hor ikusi behar dena da ezer baino lehenago kasu hontan gobernu espainiarrak izan duen jarrera negatiboa gai honekin, ezta? Eta euskaldunok ahaztuta eduki gaituzte. Eta zentzu horretan gainera beste alderdi politiko batzuek pixka demagogia pixka ere egin dute gai honen inguruan, ba ez dakit, Zumarrako edo Sestaoko galtzairu lantegi hoiek, ba ez dakit, enpresa publikoak balira bezalaxe, edo Eusko Jaurlaritzarena balira bezalaxe, edo baten batek dirua egiteko makina bat balu bezalaxe, ez dakit, bulegoren batean, ez? Nik uste dut demagogia eta gauza ikendu behar dira, argi utzi behar da, hasieratik esan genuen, konpromisu bat eskatu behar zaio, kasu hontan, Europan interlokuzioa zoritxarrez ez daukagu, Espainiako gobernuak dauka, berari dagokio gurea defendatzea Europan, eta guk hori exigituko dugu dudari gabe.
Pentsioen eskumen Euskadira ekartzea ere lehentasunen artean aipatu duzu.
Bai, eta ez da bakarri lehentasuna orain sei hilabete ere bazan, eta orain dela 30 urte ere bai, estatutuak hala agintzen duelako. Eta iruditzen zaidana da, orain egiten ari diren jarrera zenbait alderdi politikok, iruditzen zait, dela trufa egitea, ez gizarteari, ze oso estatutista bezala agertzen dira, eta gero ez dute onartu ere egiten estatutuan agertzen den zerbait. Ez dizu ja esaten estatutuan agertzen estena, eta beste askok iruditzen zaiguna estatutu honek eman duela eman beharrekoa, oso ona izan dela eman egonden bitartean, gainditu egin beharra daukagula, beste pausu bat eman behar dugula politikoki herri bezala, baina bitartean daukaguna bete egin behar da. Eta pentsioena oso importantea da. Besteak beste, bi arrazoigatik. Bat, guri dagokigulako, eta gainera, hobeto kudeatuko genukelako, eta iruditzen zaigulako politika aktiboak egiteko gai garen herri bat bezalaxe demostratu dugunok, pasiboak ere bermatuago eta ziurtatu egongo liratekeela. Ikusi ez gainea, Espainiako gobernuak nola xautu eta ustu duen edo ustutzen ari den kutxa hortako dirua beste ordainketa batzuk egiteko.
Zergatik da abiadura hondiko trena Euskal Herriaren lurralde egiturarako funtsezkoa?
Ba, iruditzen zaigulako, zuk esan bezalaxe, ez dela garraio bide soil bat, baizik eta ardatz estrategiko bat, ez? Esaten genuen nazio egiten gaituen ardatz badela. Ba, gaur egungo gizarte moderno hontan herri bezala munduan azaltzeko, herri moderno eta azpiegitura oberenekin azaldu behar duzu. Herri kompetitibo bat izateko. Ta kompetitibo itzik egokienean, herri oparo bat nahi dugu guk Euskal Herrirako. Gizarte oparo bat. Gizarte oparoa da, kompetitzeko, lehiatzeko gai dena, ondo bizitzeko aukerak dituena, lan duina duena, enplegu potentea duena, industri sare egoki baduena. Ta guzti horretarako, garraio bide ardatz estrategikoiek behar beharrezkoak dira. Eta abiadura handiko trenak batzen gaitu Europakin eta penintsularekin, eta uste dut gainera aparte barru mailan ere gu gure artean komunikatzeko beharrezko infrastruktura badela. Gainera alternatiba hoberik inok ez du azaldu.
Eurokoparen testu inguruan Euskal Selekzioaren elastikoa jantzita eta Euskal Selekzioaren aldarrikapena eginez ikusi ditugu hainbat ordezkari jeltzale, zu zeu ere bai?
Bizkaian egintzen ekitaldia, baina ez daukat inungo arazorik Euskadiko elastikoa jasteko nola
ezua. Zean ikusi dugu Bizkaian izugarrezko garrantzia eman diotela honi.
Bai, bai. Bueno, nik uste du badagoelako eta gainera lotuta dago, ezta? Badagoelako abertzale sentitzen garenok, ba, la futbola gustatzen zaigunok, ba, bi gauza gustartzeko modu bat, ez? Ta batez ere baita ere nahi dugulako aldarri bat egin, hau da, gu mespresuz abertzaletzat jotzen gaituztenek, esanaz hoiek direla 19. mendeko antiguailak eta antzekoak, Espainiako selezio jokatzen dunean ikaragarrizko emozioekin kamiseta gorria jasten dute. Eta hori zer da orduan ba? Bueno, ba, bakoitzak bere naziotasuna aldarrikatzeko modu bada. Eta futbola momentu honetan, ba, estaduek jokatzen dute. Baina begira nola, Bretaña Hundian ez. Eta hor daukagu Gales, eta hor daukagu Eskozia. Eta hori da nola baite do beste adierazi nahi zaiena zenbaiti. Zergatik hoiek herri badira badaukate jokatzeko modua eta euskaldunok ez?
Bretaña Hundia aipatu duzunez. Gaur eguna oso markatuta dator, Erresuma Batuko erreferendumarekin. Nola ari zara jarraitzen zu Brexitaren auzia?
Kezkakin, besteak beste kezkakin iruditzen zaidalako bi arrazoigatik, ez? Iruditzen zait Europa zenbat eta batuago obedela. Baita ere gure interesak ere segun eta ze erabakitzen duten britaniarrek ba izan dezaketela eragina, adibidez arrantzaleak. Ze gertatuko da oraingoz Europar komunitateko urak direnak baldin eta bakarrik ur britaniko bezala gelditzen baldin badira, gure arrantzaleentzako. Adibide simple bat. Baina horrezaz gain, eta oso politikoki ere oso adierazgarria da, nolatan erreferendun egin zenean Eskozian, Eskoziarrei esan zitzaien, geratzen baldin bazarete Erresuma Batuan, Europan geratuko zarete. Bestalde zuek orrotza handi edukiko duzu bakarrik. Eta orain ze gertatu da? Orain esaten dute eskoziarrek, guk Europan geratzeko guk ere erabaki nahi dugu.
Bueno, eta esaten dute Brexita gailenduko balitz beste referendum bat egingo litzatekeela. Bide batez Eskoziara joanak dira zure alderdikide batzuk, ez?
Bai.
Bueno, galdeketaren emaitzak bertatik beratara jarraitzeko bihar dagoeneko ordunetan jakingo ditugunak. Joseba Gerretxe, eskerrik asko.
Zuei.